Viața mea, lumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, din nou bine v-am găsit. Sunt Ioan Ciobotă și astăzi intenționez să continuăm interviul început în episodul anterior cu doamna Constanța Becheru. Doamna Constanța Becheru, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți și în acest episod împreună cu noi și să continuăm derularea povestirii vieții dumneavoastră și circumstanțelor în care l-ați cunoscut pe Dumnezeu, cum l-ați cunoscut, cum era viața dumneavoastră înainte și cum s-a schimbat. Așa cum spuneam și în episodul anterior, noi credem că Dumnezeu este Cel care poate să schimbe într-adevăr vieți, pentru că asta este de fapt esența Evangheliei, transformarea, schimbarea vieții. Și viața dumneavoastră, la fel ca viața multor milioane de oameni, a fost schimbată de Dumnezeu, a fost atinsă de dragostea lui Dumnezeu. V-aș ruga pentru început, în câteva cuvinte, să faceți dumneavoastră o scurtă recapitulare, 2-3 minute, pentru ascultătorii care n-au fost pe frecvența Vocii Evangheliei la episodul anterior.
Da, o fac cu mare bucurie, pentru că îl iubesc foarte mult pe Dumnezeu și vă iubesc pe toți, pe dumneavoastră. Și, așa cum spuneam în episodul trecut, am avut o copilărie fericită și am avut posibilitatea de auzi de Dumnezeu în această familie cu copii numeroși și faptul că puteam să rostim Tatăl nostru împreună, deși eu pe atunci nu știam ceea ce înseamnă și nu știam că există un Dumnezeu care ne iubește pe toți. Anii au trecut și sigur a urmat adolescența, a urmat după aceea căsătoria și iată-mă, sunt aici la Vocea Evangheliei pentru a depune mărturia personală ca să arăt ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea în toți acești ani. Și așa cum spuneam, rândul trecut am fost împreună cu soțul la Sinaia în acest concediu de odihnă și avea Biblia cu el. Și el citea din Biblie, dar pe mine nu mă impresiona lucrul acesta.
Și mai mult decât atât, dumneavoastră i-ați fost interzis soțului să mai citească exact din Biblie, să mai meargă la biserică la pocăiți,
da,
să mai aibă
da
orice fel de legătură de felul acesta cu Dumnezeu.
Da, da, este foarte adevărat. Nu puteam să concep lucrul acesta și doream să rămână în continuare așa cum a fost înainte. Nu pot să înțeleg de ce lucrul acesta, pentru că de fapt era ceva bun, nu era ceva rău, dar eu nu puteam să percep cu mintea mea.
Și ați fi iertat, i-ați fi trecut cu vederea orice fel de alte lucruri
da,
rele.
Da, exact, exact.
Doar lucrul acesta bun să nu-l facă.
Să nu-l facă, exact. Pentru mine era ceva necunoscut și nu doream să meargă acolo. Dar după ce zilele de concediu s-au terminat, am venit acasă și a fost o întrerupere doar de o săptămână, după care am mers la Herculane timp de 2 săptămâni. Acolo, în acest timp, eram destul de plictisită pentru că pentru mine era al 4-lea an consecutiv și fiind din Orșova mulți ani la rând, noi petreceam weekendurile acolo la Herculane. Atunci am început și eu să deschid Biblia așa la întâmplare și să văd de curiozitate totuși ce spune în Biblie. Și ori de câte ori deschideam Biblia, nu era pe ambele pagini, nu exista să nu fie un verset în care Dumnezeu să mă cerceteze și să vorbească. Și tare mă cutremura, pentru că mă gândeam de unde știe cartea asta ceea ce am făcut eu sau problemele mele, de unde să știe. Și din nou și din nou repetam același lucru, deschideam Biblia la întâmplare, ca o carte de ghicit, practic era pentru mine, dar eu nu-mi dădeam seama. Și Dumnezeu îmi vorbea și atunci pur și simplu mi-a fost teamă să mai deschid, să mă mai joc cu cartea asta. Devenise un joc de distracții pentru mine. Când am văzut că totuși este o realitate și ce spune acolo, m-am spăimântat, m-am înfricoșat și am hotărât să nu mai pun mâna pe ea. Dar s-a întâmplat o minune, pentru că penultima zi, când noi să plecăm de la Herculane, soțul meu cel puțin era foarte cercetat, pentru că în urmă, cu câțiva ani, atunci când am fost, înainte, mai bine zis, cu un an de revoluție, asta am omis să spun, am fost bolnavă de o boală foarte crudă și neiertătoare la sânul drept și trebuia să fie operată neapărat. Nu se mai putea amâna. Și atunci soțul meu, care nu-mi spusese nimic, a fost la biserică și îi spusese colegului de serviciu că eu am probleme mari și că ce s-ar putea face, la care colegul i-a răspuns: uite, putem să mergem la biserică și să ne rugăm pentru soția ta și Dumnezeu poate să o vindece. Și el a luat-o exact ca și un copil. S-a încrezut foarte mult în Dumnezeu și a mers cu colegul. Sigur că s-au rugat cu toată biserica pentru mine și în acel moment soțul meu a făcut, de fapt, a pus o condiție lui Dumnezeu. Zis: Doamne, dacă Tu o vindeci pe soția mea, eu mă voi pocăi. Și eu nu știam nimic de lucrul acesta și el nu a știut de boala mea decât foarte târziu, pentru că eu nu am vrut să-i spun și nu am vrut să căutam să ascund tot timpul lucrul acesta, până când într-o zi m-a descoperit. Ce, cum ai putut să stai până acolo? Am putut să stau pentru că subconștientul meu era dorința aceasta de a nu mai trăi. Eram sătulă de viață, eram sătulă de atâtea probleme și necazuri și hotărâsem să, indiferent de ce se întâmplă, să nu mă mai intereseze practic de viața mea. Dar nu m-am gândit nicio clipă la copii, că ce o să facă sau ce o să se întâmple cu ei. Și nici la soțul meu. Practic, doream pur și simplu să mor, doream moartea. Și în acest timp, sigur că nu mi-a fost tot una, pentru că eu mă vedeam în fiecare zi și pe zi ce trecea, situația se agrava. Și îmi vedeam chiar tot ritualul, ce se va întâmpla și cum se va întâmpla și copiii și pe soțul singur. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel să nu se întâmple lucrul acesta. Și soțul, văzând ce este cu mine atunci, nu l-am văzut niciodată într-o stare de disperare ca atunci. când în miez de noapte a descoperit lucrul acesta, pentru că gemeam noaptea de durere și erau momente numai când puteam să adorm și probabil că în timpul ăla nu știam de durere și atunci soțul m-a descoperit și a văzut că ce este cu mine și până dimineața n-am mai putut să doarmă, era disperat. Și la prima oră am hotărât să mergem la medic. Sigur, mi-a făcut o mamografie și văzând starea și situația care este, s-a hotărât să facă o operație imediat, o incizie, la care, de moment, nu ne-am dat seama, dar până a doua zi, când trebuia să merg să mă prezint la medic, soțul i-a venit o idee, zice, ce-ar fi să mai consultăm pe cineva înainte de a merge? Dar dacă totuși nu fi chiar așa cum spun ei. Și am hotărât să merg la medicul de întreprindere. Și medicul de la AM, doctorul Borza, mi-a dat un bilețel pentru clinicile noi la doctorul Pătrașcu. Acum este plecat din țară. Au fost amici foarte buni, colegi de facultate. Zice, mergeți cu încredere la el că el vă va ajuta. Și așa am hotărât. A doua zi dimineața eram pregătită pentru să merg la operație și de așa natură s-a întâmplat lucrurile, că ne-am întâlnit cu doctorița care trebuia să mă opereze pe mine. Ne-am întâlnit cu ea în tramvai și i-am cerut permisiunea dacă poate să ne dea voie să mai consultăm pe cineva la clinicile noi. Și foarte amabilă mi-a spus că da, dar părerea ei este că nu mai trebuie nicio clipă amânat. Și, bineînțeles, i-am spus că dacă același lucru confirmă și medicul de acolo, atunci ne vom întoarce imediat la dânsă. Și am plecat la clinicile noi. Acolo, sigur, am întrebat pe portar pentru că nu-l cunoșteam. Ni l-a arătat când a venit, care este medicul, ne-am prezentat, ne-a invitat sus în cabinetul său și i-am spus care este problema, i-am arătat, la care medicul era foarte nedumerit, nu știa ce să facă, se uita și la mine și la soțul meu și zice, ce să pot să spun eu, nu știu ce să vă spun, de fapt, nu sunteți pacienta mea, nu știu ce să... n-aș putea să vă spun mare lucru. La care soțul s-a uitat la mine, eu la el și zice, domnul doctor, să presupunem că din acest moment este pacienta dumneavoastră, ce ați face? Ce să știți, ce foarte simplu. Ce mergeți în piață la Sârbi, luați un pumn de aspirină Bayer și o vitamina E la 7 zile. Și vă faceți masaj zilnic cu apă călduță și săpun. În momentul acela în care medicul a spus lucrul acesta, am simțit o eliberare totală și am simțit că direct eram vindecată. Am plecat de acolo, aproape sărind într-un picior, pentru că pentru mine nu mai era nicio problemă. Și soțul întocmai așa a făcut, dar zice, fără nicio rețetă, fără nimic, absolut nimic. Și la 7 zile veniți din nou la mine ca să vă văd. Și am plecat. A cumpărat aspirina, vitamina E, care nici n-am apucat de fapt să o iau, pentru că până sâmbătă, deci la o săptămână când trebuia să merg la control, efectiv eu nu mai aveam nimic. Absolut nimic. Ca și cum nu ar fi fost nimic la sânul meu.
Când s-a rugat biserica pentru dumneavoastră? Înainte de a mă vedea?
Înainte. Înainte de a mă vedea cineva. Deci asta a fost înainte. Și asta spuneam, că atunci am dus la medic, m-a văzut și zice, îi totul ok, zice, de acum încolo, dacă mai este ceva problemă, zice, veniți la mine. Dar mulțumesc la Dumnezeu pentru că n-a mai fost problemă să merg la niciunul, pentru că și în ziua de astăzi nu mai este nimic și nu mai este nicio problemă de acest gen. Și atunci, sigur că soțul meu, care făcuse o promisiune la Dumnezeu, aici vreau să mă întorc puțin înapoi, pentru că îi făcuse această promisiune la Dumnezeu, deci el știa că Dumnezeu m-a vindecat de fapt, nu aspirina și nu așa fiola, și el nu s-a ținut de promisiune până în momentul acela. Și atunci, fiind în camera de la Herculane, în penultima zi, așa cum spuneam, a hotărât dimineața, când ne-am trezit, a avut el un vis mai deosebit și a hotărât în acea dimineață, a fost foarte cercetat de Dumnezeu și așa ca și un copil s-a dus în mijlocul camerei și a început să plângă în hohote ca și un copil. Și l-am întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? Ce este? De ce plângi așa? Și el îmi spune, uite ce este, draga mea. Când vom ajunge în Timișoara, eu vreau să mă pocăiesc. Zic, dar cum așa? Zice, așa simt eu. Trebuie să fac lucrul acesta. Dar nu mi-a spus de ce trebuie sau pentru ce. Și eu văzându-l așa de deprimat și disperat, ne-am luat în brațe și zic, bine, zic, dacă tu vrei asta, atunci o să vin și eu acolo cu tine la biserica aia la care mergi tu. Dar în subconștientul meu îmi spunea, tu vrei acum lucrul ăsta, sigur ești acum în situația asta în care ești, dar când vom ajunge, până ajungem acolo, zic, o să dispară această dorință a ta de a te pocăi și de a merge. Zic, asta, eu ziceam asta, ți-o spun acum așa, doar ca... Și n-a fost să fie așa, pentru că Dumnezeu pregătise cu adevărat totul pentru noi când vom ajunge în Timișoara. Ajungând în Timișoara, seara, deci pusese deja prima zi de evangelizare pe stadionul CFR-ul din Timișoara și seara vine băiatul nostru acasă, pe atunci avea 17 ani, și cum știa că mie îmi place foarte mult muzica și pe atunci nu prea aveam noi posibilitatea de a asculta așa o muzică mai bună, vine acasă și spune, mami, zice, știu unde am fost azi? Am fost la stadionul CFR-ul. Ce sunt acolo niște oameni care au venit din America și cântă în limba engleză și se predică, dar eu n-am mai auzit așa ceva până acum. Dar așa de mult aș vrea să merg să ascult ce muzică faină e acolo. Ne zic, bine măi Arces, poate că o să merg, dar mai este cu ei acolo, mai vin? Zice, da, zice, încă două zile. Zice, mai mâine și poi mâine, pot să mergi. Zice, dacă nu mergi, mami, pierzi ceva, zice, pierzi ceva fain. Și eram foarte curioasă să aud... Să am ocazia să ascult așa o muzică și fără bani, fără... Ce este intrarea pe gratis, poți să mergi. Zice, e plin stadionul, foarte mare mulțime de oameni. A doua seară, împinsă de această curiozitate, îi spun soțului meu, hai să mergem împreună. Deși soțul meu nu prea a vrut atunci să mergem, atât am stăruit de el că în final a cedat și am plecat împreună. Sigur că nu-mi lipsea pachetul de țigări din buzunar pentru că fumam foarte mult. Și ajungând acolo, foarte amabili cei care erau cu ordinea, ne-a înmânat câte un pliant din cuvântul lui Dumnezeu, l-am primit și am mers undeva să ne căutăm un loc pe aripa dreapta stadionului. Am urcat sus și nu era niciun loc liber. Tot era ocupat, foarte aglomerat. La un moment dat, de pe bancă, face cineva un bărbat cu mâna ca să meargă unul din noi acolo. soțul spune, mergi tu pentru că ești după tratament și să nu ai probleme cu statul în picioare. Dar în același timp, în spate, cu două bănci, o doamnă făcea cu mâna mie. Și atunci soțul a mers acolo și eu am mers în spate. Totul a fost bine și frumos. A început să se deruleze programul. Mi-a plăcut foarte mult muzica. Și în momentul în care a început să se vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, atunci parcă cineva m-a cuplat la o sursă necunoscută mie. În momentul acela, Dumnezeu a început să-mi vorbească. Și în momentul în care Dumnezeu a început să-mi vorbească, în fața mea a apărut un ecran, ca și la cinematograf. Efectiv, parcă eram la cinematograf, pe bancă și vizionam un film. Iar acel film era filmul vieții mele. Mi-a arătat Dumnezeu în acest timp, timpul a fost foarte scurt, dar mie mi s-a părut că a fost exact toată viața mea care am trăit-o până în momentul respectiv. Probabil că n-a fost mai mult de un minut, dar mie așa mi s-a părut de lung, de mult. Dar mi-am văzut toată viața din copilărie, tot ce am făcut, până în acel moment. Atunci mi-am dat seama cât de păcătoasă sunt și câte rele am făcut și câte păcate am făcut. Chiar dacă eram copil, mi-am văzut păcatele care le făceam. Dar ce m-a frământat cel mai tare și m-a durut cel mai tare au fost avorturile pe care le-am făcut. Am destul de multe avorturi. Și în momentul acela am fost atât de cercetată încât n-am mai putut să-mi dau seama, pentru că plângeam atât de tare într-atât încât și dinții din gură așa îmi clănțăneau pur și simplu și tot trupul îmi tremura. Și mă gândeam cum am putut să fac așa ceva. Fără niciun pic de resentiment să mă mustre conștiința că am putut să fac atâtea crime. Și nu mă vedeam absolut deloc și n-am putut să mă văd în toți acești ani cât de păcătoasă sunt. Și ajunsesem într-un așa fel că nu numai că făceam pentru mine avort, dar diavolul a avut grijă să mă specializeze să pot să fac și la alții. Nu o făceam pe bani, o făceam la colege de ale mele care erau cu probleme, dar eram, parcă aveam o mândrie în mine că am învățat să fac ceva. Ceva bun, mă gândeam eu, pentru ele. Asta m-a mustrat foarte mult și mi-am dat seama cât de ticăloasă am putut să fiu și de murdară și fără inimă. Aveam o inimă categoric din piatră care n-am putut să înțeleg ceea ce am făcut. Dar în momentul acela, din față se rostea, indiferent de păcatele pe care le-ai făcut și cât de ticălos ai fost și cât de murdar, Dumnezeu poate să te ierte. Acum și aici, dacă vei veni la El. Și atunci mă gândeam, chiar poate Dumnezeu să mă ierte de aceste păcate atât de mari și atât de multe și o voce îmi spunea da. Eu am această putere, pentru că mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Și în acel moment am luat hotărârea și decizia să merg în față. Dar diavolul îmi șoptea: ce ai să faci dacă iei această hotărâre? Distracțiile, chefurile, țigarea, băutura, trăirea în mocir la asta. Mă gândeam, ce o să fac acum? Chiar și cu țigarea și cu toate lucrurile astea care le-am făcut, mizeriile astea. Și mă gândeam la surorile mele, ce o să zică, la vecini ce o să spună, dar mai ales la colegele cu care lucram la M și nu eram puține pe atunci, eram cam 60 de femei. Ce or să zică când eu o să mă duc la servici și o să spun că mă pocăiesc, că vreau să devin creștină, pentru că vreau să spun că eram și un fel de clovn, cum s-ar spune pentru ele. Căutam întotdeauna să le fac să râdă, să imit tot felul de cântăreți. V-am făcut semn și un fel de microfon improvizat așa într-un lemn și căutam să imit și prin cântec și prin dans și eram un fel de bufon pentru ele. Și mă gândeam, ce o să-mi spună ele acum, din ce ești, din ce ai fost, acum vrei să devii sfântă. Toate astea îmi răsunau în ureche. Și era așa o luptă de puternică că nu știam ce să aleg. Dar slăvit să fie Dumnezeu, pentru că în final am ales să urmez calea lui Dumnezeu. Am ieșit de pe rând și m-am oprit în fața unde era soțul meu. Dar ce este mai interesant, că Dumnezeu a făcut în așa fel să nu fim unul lângă celălalt, ca eu să nu-l pot vedea pe el ce face el și starea lui, și ca să nu mă gândesc că am fost determinată de el ca să iau această hotărâre, această decizie. Asta a fost lucru cel mai minunat. Pentru că dacă aș fi fost lângă el, poate că mi-ar fi venit și acest gând că din pricina lui, pentru că și el era în acea stare ca a mea. Și nu am putut să ne spunem nici măcar un cuvânt unul la celălalt, pentru că și eu și el plângeam, nu ne puteam stăpâni unul pe celălalt. Doar atât, ne-am luat de mână și ne-am oprit acolo în față pe gazonul verde unde se făcea chemare și se repeta mereu și mereu: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima.
Cuvintele Domnului Iisus Hristos.
Domnului Iisus Hristos, exact, din Matei 11, cu 28 și 29. Și asta m-a eliberat foarte mult de gândul acesta, când spunea: luați jugul meu asupra voastră. Și atunci s-a făcut o rugăciune specială pentru noi, pentru că au văzut starea în care ne aflam și nici nu puteam să vorbim, să spunem nimic, doar s-au rugat pentru noi. Și atunci am simțit o eliberare totală de tot ce a fost până atunci, până în momentul acela în viața mea, și de toată greutatea. Era o greutate pe care o purtam, de care nu mă puteam și n-aș fi putut niciodată să mă eliberez de ea dacă n-ar fi fost Domnul Iisus Hristos, care să poarte păcatele noastre pe lemnul crucii și să își arate dragostea prin aceasta față de noi.
Mă bucur că am putut ajunge până aici cu relatarea din acest episod, pentru că din nou timpul alocat acestei emisiuni s-a dus, s-a scurs. V-aș ruga să continuăm într-un al treilea episod săptămâna viitoare. Stimați ascultători, vă mulțumim deocamdată pentru atenție, vă invităm săptămâna viitoare la continuarea acestui interviu. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.